се одржат на 11 декември. Создадени ли се сите предуслови за изборите да бидат регуларни?
Како што ни е познато, четирите политички партии на вистина ова лето се согласија. Што се однесува до нив, предуслови има за да може да се организираат предвремени избори. Секако беа преземени и бројни чекори од тогаш. Беше воспоставена владата која треба да ги организира изборите. Потоа главниот уредник на вестите во МТВ1, адхок телото за мониторинг на медиумите и исто така методологијата за мониторинг на медиумите беше договорена. Така што на некој начин беше остварен добар напредок со цел организирање на предвремени парламентарни избори. Нареден чекор очигледно ќе биде распуштањето на парламентот и секако, како што беше договорено, согласно крајниот рок, и понатаму Државната изборна комисија да продолжи со работа кон организирање на предвремените избори. Така што во моментов ситуацијата изгледа многу добро и исто така се надеваме дека ќе продолжат потребните чекори и спроведувањето на договорот.
Во посета на Зимјава неодамна беше и делегација на парламентарното собрание на ОПСЕ. Кои беа нивните пораки на политичките лидери во Зимјава?
Есенската средба на парламентарното собрание на ОПСЕ беше регуларна средба, која се случува секоја година покрај другите средби. Меѓу прашањата за кои се разговараше беа миграцијата, но и демократскиот развој на целиот ОПСЕ регион. Но имаше и една посебна сесија за демократските институции и развојот на човековите права во регионот на Југоисточна Европа. И јас, како еден од шефовите на ОПСЕ мисиите во регионов, бев повикана да дадам извештај за тоа какви активности преземаме за да го поддржиме тоа. Но генерално во врска со Земјава, јас верувам дека членовите на Генералното собрание на ОПСЕ продолжуваат да го подржуваат политичкиот диалог со стремеж да се надмине конкретнава политичка ситуација. Така да имаше поддршка и за тоа.
Ги спомнавте демократските институции и човековите права. Докаде сме со нивниот
развој?
Секако никој не може да направи проценка на една земја и сите нејзини институции. Тоа би било невозможно. Но ние како мисија на ОПСЕ, например, продолжуваме да работиме со Државната изборна комисија кога се работи за изборите. И јас верувам дека тие вршат многу добра работа и се обидуваат да бидат професионални и да се справуваат со најразличните елементи во подготовка на изборите. Тоа е нешто што мислам дека добро се одвива и ние ќе продолжиме да ги поддржуваме.
Државната изборна комисија констатираше дека има отстапувања во 5% во бројот на гласачите во 3 изборни единици, а дека тоа е законска пречка за одржување на изборите. Колку ова може да биде проблем?